eka vandyangu. Langa imahala mahlweni ka n'wina ehlungwani indzalama izinjiva imaledza etika misava kusuka kaya ka n'wadzekudzeku. Hi ku rhumiwa hi sosayiti ya xinwelo ehi nike marito ya ku va ndyangu chavelelekani rilani mi langute ehosini. Hosi hi yona yi tivaka hinkwaswo, a hi khomeleleni ka hinkwaswo marito lama va fundhisa va karhi va ma vula hi mona ma nga ta hi pfuna ku yisa vutomi emahlweni. Ni yime ku ta vulavula hi sosayiti ya xinwelo. Sosayiti ya xinwelo u yi joyina hi mali ya 210 rand, u chayela n'hweti yin'wana na yin'wanyana, u tsarisa vanhu va 15 wa 16 n'winyi wa buku. Hinkwenu ka n'wina mina maribye kwalaya ka xinwelo. Lexi xinwelo a xi tirhaka loko munhu a hlangana papa ra tima kumbe nkosi loko xiyimo xi ri hi ndlela leyi, u mi nyiketa tende na switulu swa 100 na movha ya kona leyi nga tata yi rhwele tende na switulu swa 100 mi to yi vona yi ta yi tlakusi nhompfu henhla. Mi nga va mi karhi mi tivutisa sweswiwa leswaku tlakusa nhompfu henhla ku nga va yi rhwele yini handle ka mobile fridge mi ku xikhiya xa kona na n'wini gala gala lexinwelo a yaka mahlweni a xi tirha a swi to leswaku wa vutlhanu va tele va sadbalas na vatopiya lava hlengeletaka minkosini mi ku kosiwa ka manimani a wu tele njhani kasi vanhu va tele ku la ta twa ku ri lata vanhu. Lexinwelo a xi tirhaka hikuva swi tiva leswaku va tele va sadbalas na vatopiya u mi nyiketa brass band tiphala leti nga ta mi hlanganisa emirhandzu wa n'wina laha mi lavaka leswaku va hlanganisiwa kona ku ya fika kwale kaya yi karhi yi chaya na hi migivela ha yisa ntirho emahlweni tiphala ti karhi ti chaya hi yo ndlela yo yaleyo. Ka xinwelo lexi a xi tirhaka ha ri na grocery ka xinwelo, grocery leyi nga na hina ka xinwelo hi na 80 kg ya migayo swi nga endleka papa ra tima ri ku kuma ku ri hava na xo miyeta nyoka. A swo helela ku falani ntsena ka xinwelo. Lexinwelo a xi tirhaka i mi nyiketa tihuku leti taku ti karhi ti vulavula tihuku ta ku ta ti huma Jamaica u vulavula language rin'we Jamaica to twa ka tivutisana ku mati ya makuma ku wo twa ku ninga swi tivi leswaku ti ya makuma lamo hisa hi ku hluviwa. Ka xinwelo lexi tihuku leti mi nyikaka tona mi dya mi dya na marhumbu ya tona. Ka xinwelo hi na 10 kg ya chukele, hi na 5 liter cooking oil, hi na 2 liter juice, hi na 500 gram tea, hi na 20 wa malofo for 10 white and 10 brown, hi na ku nyika na airtime ya 100 rand ku arrange kosi ku tivisa maxaka na vanghana leswaku murhandzi wa vona a nga ha ri kona. A swo helela kwalano ntsena ka xinwelo. Lexinwelo a xi chavaka ngopfu hi ku vona vanhu va khoma timithini xikarhi ka vhiki ta ku lulamisa kosi va ri xinyamini u mi nyiketa gezi ra 100 rand leswaku u kota ku vona n'wana hani wa siva ra papatsongo wa squeezer wa ka ndengeza leswaku na yena a ri kona kosini. Kasi loko xinwelo yi nga mi lahleli yi mi nyiketa claim ya 2100 rand hi leyi ku nyiketaka yona ka xinwelo. Loko mi lava ku twa swo tala hi xinwelo hi ta va hi ri kona kwalaya kaya hi ta va hi lomba hi tlhe hi ku tikitiki hi tshamele n'wina ku mi pfuna hi xinwelo leyi i banga vusiwana tiva timhaka ta yona. Danko.